Prime, podcast for curious mind.
Halo, ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bersama saya Alin Wiratmaja, kita kembali bakal ngulik program Ekonomi Caleg dalam episode spesial PHP, Pemilu Harapan Pemuda. Kali ini giliran caleg Partai Gerindra, Eversti Nevalia dari Dapil Jawa Barat 1. Eversti ngejanjiin bakal meningkatkan entrepreneurship generasi muda. Ini pasti relate dong sama bonus demografi dan generasi emas 2045. Angka pengusaha muda kita tuh masih kurang dari 20%. Kalau nggak segera didongkrak, nanti jumlah anak muda yang melimpah bisa jadi beban. Karena lapangan kerjanya juga minim. Nah, terobosan apa nih yang ditawarkan Eversti untuk menjawab masalah ini? Sebelum dimulai, disclaimer on ya, ini bukan ajakan memilih caleg atau parpol tertentu. Silahkan dicermati dan dianalisis sendiri. Oke, langsung aja yuk kita ngobrolin di Uang Bicara. Teman-teman podcast Uang Bicara, kita ketemu lagi bareng saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita bakal ngobrolin mengenai program-program kewirausahaan untuk anak muda dari salah seorang caleg, Eversti Nevalia, caleg Gerindra Dapil 1 Jawa Barat. Halo Eversti, apa kabarnya?
Halo, siang. Baik, Mbak. Apa kabar?
Iya, terima kasih. Kabar baik. Thank you nih waktunya udah disempetin di tengah kesibukan pastinya. Kita mau perkenalan dulu mengenai Mbak Eversti dan kenapa misalnya majunya di Dapil 1 Jawa Barat.
Kenalin, nama saya Eversti Nevalia. Saya asal Bandung. Dan mungkin langsung aja kenapa aku ngambil Dapil Bandung. Kebetulan hometown saya di Bandung.
Emang putri asli daerah gitu ya.
Jadi sebenarnya saya tuh lahir di Jakarta, tapi dari kecil di Bandung. Cuman emang papa tuh tentara ya, Balinya. Jadi pindah-pindah kemana-mana. Dari SD sampai SMA itu di Jakarta. Dari S1 lulus pindah ke Bandung gitu. Okay. Jadi sekarang sudah jadi orang Bandung.
Boleh diceritain nggak latar belakang pendidikannya?
Jadi aku ambil S1 dulu. Ekonomi manajemen di UI tahun 2014. Terus aku ambil double degree program yang ke Belanda, University of Groningen. Selama 2 tahun juga. Di sana ngambil international business. Setelah itu balik ke Indonesia tahun 2018, pindah ke Bandung. Aku lanjut S2 di ITB, ambil MBA. Nah sekarang sambil mengisi waktu luang lulus MBA, sekarang aku lagi S3 UNPAD. Tapi agak lintas jurusan, aku ngambilnya politik.
Oh, kenapa nih malah jadi tertariknya ke politik dari yang tadinya udah align gitu, ekonomi, bisnis?
Karena kebetulan papa kan tadinya tentara, terus pensiun tentara diangkat Pak Prabowo untuk menjadi ketua DPD Jawa Barat. Terus lanjut jadi ketua DPRD Jawa Barat. Terus ngeliat papa, kan teman-teman papa tiap hari ini gaulnya aku jadi sama teman-teman papa nih. Seru juga ya politik ternyata ya. Asik. Terus anak mudanya juga ada beberapa walaupun memang nggak di bawah 30 ya, rata-rata 30 ke atas. It's fun and I think kenapa nggak mencoba belajar politik aja? Karena ekonomi kan udah lumayan mengerti dan paham lah ya. Akhirnya aku coba masuk politik bareng papa juga sekarang S3-nya berdua kebetulan.
Seru banget. Papanya nyalon lagi nggak yang kali ini?
Alhamdulillah nyalek lagi, cuman beda dapil. Papa ngambilnya DPRD provinsi, beda dapil sama yang kemarin.
I see. Jadi ya. Kalau untuk Eversti sendiri, apa yang jadi fokus perhatian utama nih pada saat misalnya ketemu dengan masyarakat kayak gitu? Apa yang diusung oleh Eversti yang diutamakan?
Ya betul. Jadi untuk awalnya, kebetulan kan saya mencalonkan diri sebagai legislasi tingkat pusat ya, DPR RI. Setelah saya tahu ternyata kita itu tidak memberikan program sendiri, tapi kita menjalankan program dari eksekutif. Di mana walaupun kita bisa meng-emphasize apa yang sebenarnya kita minati, seperti saya itu kan emang ekonomi ya, sudah sekitar dari 2010 lah sangat tertarik dengan ekonomi. Jadi saya memang pertama-tama datang itu lebih fokus ke UMKM, pemberdayaan wirausaha untuk anak muda sampai dewasa, ibu-ibu terutama ya anak muda. Tapi sampai ke sini seiring dengan berjalannya waktu, program-program dan program, kebetulan saya dari Gerindra, berarti program Pak Prabowo dan Mas Gibran lebih ke pendidikan dan anak muda, orang tua dan UMKM juga gitu.
Kalau diselaraskan dengan apa yang ingin dilakukan oleh Gerindra sendiri, bakalan seperti apa sebagai perwakilan anak muda nih yang nanti akan duduk di legislatif membawa suara anak muda seperti apa?
Sekarang calon wakil presiden kita muda ya, berarti anak muda harus mulai sangat melek, bukan mungkin melek sudah aware sudah, tapi mulai proaktif dengan dunia politik. Karena ini saya telah pelajarin juga gitu ya, sambil saya nyalek itu, peraturan itu memang dibuat berdasarkan aspirasi rakyat. Jadi kita menampung apa nih yang kita butuhin nih, rakyat Indonesia itu butuhnya apa. Misalnya mereka butuh kemudahan, sekarang kita ngomongin UMKM, kemudahan untuk ber-UMKM, kemudahan untuk permodalan, ya kita bantu semaksimal mungkin dengan peraturan dan regulasi yang cukup selaras dengan UU Indonesia gitu ya. Nah, saya sebagai anak muda inginnya sih kita lebih ini ya, lebih mau capek lah untuk mempunyai sifat mau belajar, bukan cuma jadi pekerja, tapi kita yang mempekerjakan orang. Kalau bisa membuka lapangan pekerjaan, pinginnya anak muda sekarang tuh kayak gitu, terutama di bidang UMKM. Tapi kalau untuk politik, ya melek lah, karena ini kita sebagai dewan, calon dewan, ketika kita membuat peraturan, ketika kita ingin membuat regulasi, ini kita lakukan untuk rakyat, bukan untuk kita, bukan untuk kami, tapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia gitu, Mbak.
Baik, kalau dari fungsi-fungsi legislatif sendiri, yang mana yang akan dimaksimalkan kalau misalnya melihat regulasi-regulasi yang sudah ada terkait dengan UMKM, apalagi yang akan dilakukan ke depannya?
Regulasi DPR RI ya, maksudnya ya?
Iya.
Ada pengawasan, anggaran, sama peraturan ya, satu lagi ya.
Betul, pembuatan
Nah,
regulasi.
kalau misalnya aku sih lebih pembuatan ini ya Mbak ya, peraturannya sendiri. Bagaimana biar bisa nge-emphasize nih kalau misalnya UMKM di Indonesia itu peminatnya sangat tinggi menurut saya. Karena saya tinggal di Bandung, Jawa Barat yang terkenal dengan anak muda yang kreatif. Banyak sekali kita kemudahan-kemudahan akses untuk melakukan usaha, segala macam. Tapi sayangnya pada nyatanya kita dibilang sangat rendah. UMKM di Indonesia, di dunia, termasuk yang paling rendah itu 3,4%. Bahkan dibandingkan negara Asia Tenggara aja termasuk yang paling rendah. Singapura. Sementara kita ini banyak sekali ya kesempatan untuk berbisnis. Jadi saya itu sangat merasa, sebagai saya kebetulan pelaku UMKM juga Mbak, saya punya bisnis makanan, masih kecil, tapi alhamdulillah udah punya 2 cabang di Bandung. Nah, salah satu dua tiga hal yang sulit adalah tentang legalitas. Legalitasnya dipersulit, terus juga untuk permodalannya mungkin kalau misalnya dari bantuan pemerintahnya kurang juga pemberdayaannya gitu. Jadi saya sebagai calon dewan ingin sekali agar nanti ketika saya misalnya insya Allah menjabat, akses untuk permodalan, juga akses untuk fasilitas, dan juga untuk improvement itu lebih banyak gitu loh Mbak.
Oh,
Jadi
baik.
regulasinya itu dibuat lebih jelas aja gitu. Birokrasinya dibuat lebih mudah untuk siapa aja gitu.
Berarti terkait dengan perizinan dan permodalan ya.
Betul, betul.
Berarti apalagi yang perlu ditingkatkan? Misalnya kalau sekarang kan ada penyaluran KUR seperti itu.
Ya.
Apakah memang akses untuk ke pembiayaan untuk pelaku UMKM tuh masih belum bisa diakses oleh semua pelaku UMKM seperti itu?
Sebenarnya kalau KUR itu kan kredit usaha rakyat dibuat oleh pemerintah untuk kemudahan akses modal ya. Akses permodalan untuk UMKM itu sendiri. Nah, kita sebagai UMKM ketika kita gini loh, kita mau ngajuin modal, otomatis ada sesuatu yang harus kita berikan juga ke lembaga pemberi modal, seperti misalnya saya nanya nyebut nama bank deh, Bank BRI memberikan akses KUR gitu ya. Berarti kan ada syarat-syarat tertentu, misalnya legalitasnya, birokrasinya, misalnya mereka butuh modal sekian sekian sekian, berarti harus jelas juga nih bisnisnya ini apakah nanti akan bertahan, apakah mereka arahnya kemana tahu, terus profitability-nya gimana. Karena ketika saya membuat bisnis walaupun kecil, profitability itu harus dihitung, at least saya kebetulan belajar ekonomi setahun itu harus sudah jelas nanti profitnya gimana, apakah balik modalnya setahun 2 tahun, BP-nya gimana. Jadi sebenarnya sulit itu enggak, tapi memang tidak mudah ya ketika pelaku UMKM belum terlalu mengerti tentang ekonomi itu sendiri. Karena penting ketika misalnya kita mau bikin bisnis dan kita mau meminta modal secara, dibilangnya legal ya, ke pemerintah gitu, ya kita harus punya bahan yang kuat juga gitu. Kalau misalnya nanti saya bisa balikin modalnya dalam waktu, kurun waktu berapa tahun, berapa bulan gitu.
Oke, jadi
Karena,
berarti perlu ada capacity building juga ya di
betul,
antara
betul.
pelaku UMKM.
Karena sekarang sebenarnya itu sangat banyak ya sudah, selain dari KUE, dari KUR pemerintah, ada juga dari program bank-bank itu bukan cuma KUR doang, tapi dia bagaimana memberikan social responsibility, CSR, corporate social responsibility kepada permodalan kepada UMKM kecil. Di tempat-tempat tertentu, itu pun tidak semua tempat, jadi rata-rata di tempat yang enggak, yang untouchable. So that mereka punya opportunity yang sama-sama orang-orang di kota. Mungkin mereka tidak punya akses untuk ke bank-bank di kota, tapi mereka didatengin sama penyedia modal permodalan itu sendiri gitu.
Oke, perlu jemput bola kayak gitu berarti ya.
Nah, betul, betul.
Itu tadi Eversi Nevalia, calon legislatif dari Partai Gerindra Dapil 1 Jawa Barat yang udah jelasin latar belakang ingin memajukan kewirausahaan untuk anak muda. Masih banyak yang akan kita obrolin, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara.
Saudara, pemerintah menyerahkan
tolong, tolong. Oh, sang pencipta nun jauh di sana. Aku sudah tak sanggup. Sepertinya ajalku sudah dekat. Oh, Isabella kekasihku, maaf, Kakanda melanggar janji. Kakanda tidak bisa mempersuntingmu.
Wahai anak muda, nun jauh di sana, bertahanlah.
Kami, Kesatria Homo Sapiens, datang menyelamatkanmu.
Oh, sang pencipta, akhirnya kau jawab doaku. Isabella, Kakanda datang.
Haduh, udah sini buruan.
Nggak mau kan tenggelam dalam derasnya arus informasi? Makanya dengerin FOMO Sapiens, jalan pintas yang nggak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya Ian Hogan.
Dan saya Aika. Hadir setiap Jumat. Simak hanya di kbrprime.id dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu.
Masih mendengarkan Uang Bicara bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita sedang ngobrolin program yang dijanjikan Eversti Nevalia, calon legislatif dari Partai Gerindra, Dapil Jawa Barat 1. Kita lanjut lagi yuk. Nah, untuk kapasitas kewirausahaan tadi sudah sempat disinggung sedikit, perlunya peningkatan skill misalnya untuk basic pembukuan atau accounting seperti itu, yeah, supaya mereka juga bisa memperoleh akses permodalan dengan lebih baik. Apalagi yang jadi perhatian Eversti terkait dengan SDM dari UMKM di Indonesia.
Kebetulan SDM kita ini sangat banyak ya, kalau dibilang quantity. Cuman mungkin emang untuk bikin UMKM itu banyak juga persoalannya ya. Karena Indonesia ini rata-rata merasa kalau misalnya pola pikirnya tuh masih pingin jadi pekerja aja karena akan lebih mudah. Pertama itu. Terus kedua juga, ya mungkin ketika mau bikin UMKM, mereka permodalan juga jadi pikiran utama ya. Terus yang ketiga juga kayak kapasitinya mereka untuk mengerti UMKM itu bukan cuma sekadar bikin bisnis, kita mengeluarkan modal, kita dapat duit. Tapi kita tuh harus tahu apakah bisnis ini mau di-expand secara produk, mau di-expand secara quantity, atau misalnya mereka mau namanya profit of mau profit yang banyak atau harga profit dikit tapi harganya mahal. Kan hal-hal seperti itu sebenarnya kalau di ekonomi diajarin, tapi kan kalau mungkin yang jurusannya bukan ekonomi atau bahkan yang tidak sempat kuliah tidak kurang mengerti yang seperti itu. Jadi sebenarnya kurangnya awareness tentang bagaimana pembuatan UMKM itu sendiri atau bisnis itu sendiri biar berjalan. Karena jangankan untuk orang yang belum pernah belajar ekonomi atau bisnis, banyak yang sudah belajar pun mereka banyak nih. Kalau di Bandung aku case-nya ya, di Jawa Barat tuh banyak sekali, let's say ada salah satu tempat makan kue artis gitu, dia itu banyak buka cabang dalam waktu setahun itu bisa 10 di kota Bandung. Tapi dalam waktu 2 tahun dia tutup, tinggal 2. Bahkan mungkin tinggal satu sekarang. Itu karena apa? Dia terlalu takut untuk mengekspansi. Karena dia ngerasa viral sekali itu udah cukup untuk mengembangkan namanya. Tapi nyatanya viralitas itu tidak cukup baik. Karena quality harus dijaga, terus juga sumber daya dijaga. Belum kemarin ada COVID, itu kan ngaruh banget ya ke UMKM. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dijaga. sebenarnya bagus juga untuk kita boleh-boleh aja mau buka kayak cabang sebanyak-banyaknya, tapi harus tahu bagaimana how we actually have to be able to conduct every stores di Indonesia gitu, terutama dengan kita yang sangat fragile ya marketnya ya. Gitu. Covid yeah. Dikit langsung pada nggak pengen ngeluarin duit.
Jadi perlu kayak sustainability juga ya, nggak asal scale up gitu ya.
Iya. Nah, betul. Tapi kalau diomongin tentang penyedia layanan juga ya, aku tuh kan kebetulan anggota Kadin juga, perdagang. Di situ itu kita hampir tiap hari menyelenggarakan seminar tentang UMKM dan itu free for everyone, for everything. Dan I think siapapun dari kalangan manapun bisa datang dan nanya-nanya tentang UMKM pendirian, kita bantu legalitas, kita bantu pembukaan cabang, itu kita berikan bukan permodalan sih, lebih ke akses juga. Untuk akses permodalan pun kita kasih gitu.
Udah dimanfaatin optimal belum sih? Sebenarnya kan layanan kayak gini kan tadi dikatakan cuma-cuma bisa diakses seperti itu.
Kebetulan dari Kadin sendiri menurut saya sudah banyak ya. Sudah banyak, sudah bisa maksimal, tapi apakah orang yang ingin menjadi pelaku usahanya sudah ingin capek dan mencari tahu lebih banyak itu. Jadi menurut aku misalnya nih banyak banget yang mau, tapi malah banyak ibu-ibu yang semangat. Anak mudanya kayak entar dulu deh.
Nah ini, gimana caranya numbuhin semangat kewirausahaan di kalangan anak muda nih?
Diberikan motivasi dan sering-sering sharing sih. Mau nggak mau. Tapi ya kalau kita bilang kita datangin terus juga kan, susah ya, harus kita yang punya kesadaran sebagai anak muda kalau misalnya usaha itu nggak memang tidak mudah, tapi hasilnya itu bisa kita tentukan sendiri.
Iya betul.
Anak muda tuh harus kerja keras, ayolah gitu, agile, kayak udah bisa jualan di TikTok, udah bisa jualan di Instagram, di mana aja gitu. Dibandingin dulu kan susah ya.
Iya, sekarang lebih mudah. Nah, untuk digitalisasi ini kalau menurut Eversti sendiri seperti apa? UMKM itu perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa optimal seperti itu manfaatkan digitalisasi.
Kalau digitalisasi itu emang udah sesuai kebutuhan masyarakat ya. Misalnya akses internet untuk masyarakat itu bisa bikin lebih inklusif, gimana caranya. Terus masyarakat juga perlu tahu pemahaman digitalisasinya itu apa. Bagaimana penggunaan aksesnya, bagaimana dia reach-nya bisa gimana aja gitu. Kayak support-support dari different platform juga beda ya. Penyedianya kayak gimana, terus bisa gimana sih sekarang digitalisasi itu bisa lebih accessible untuk siapapun, dimanapun gitu. Karena kalau udah banyak tapi mereka tetap nggak bisa, itu tetap sulit sih gitu. Jadi emang harus perlu ini sih sekarang menurut aku tuh facility pemerintah untuk actually ngajarin ke warga-warga yang untouchable atau rural areas ya disebutnya ya, yang sulit untuk terjangkau. Kalau sekarang, dulu tuh aku pernah kak tinggal di Irian. Iya, kebetulan di Irian itu akses untuk apapun itu sangat susah ya. Mau internet, mau namanya bahan baku, apapun sulit. Karena apa? Memang transportasi mahal. Terus juga di sana jaringan tidak banyak. Tapi kan sekarang udah PLN di sana udah baik, apa segala macam. Jadi asal kitanya yang lebih melek, jadi awareness tentang digitalisasi ini berkembang aja, bisa maju gitu. Nah, jadi emang dari selain dari pemerintah, selain dari pemberi modal atau pemberi akses, calon pelaku usaha pun harus bisa lebih proaktif untuk mencari tahu apa aja sih yang mereka butuhin. Digitalisasi itu udah sejauh mana, apa aja yang bisa di-reach gitu.
Iya, berarti aksesnya diperluas lagi seperti itu dan juga semakin aware masyarakat dibikin mengenai hal ini ya. Eversti, mau minta pendapat kamu dong soal kebijakan perpajakan untuk UMKM, untuk skema yang saat ini tuh udah cukup baik atau perlu yang lebih friendly lagi nih untuk UMKM?
Aku kan kebetulan pelaku UMKM, jadi menurutku sudah sejauh ini sudah oke, tapi memang bisa dibuat lebih apa ya, lebih jelas aja ya. Karena banyak yang kayak itu karena pembukuannya nggak jelas, profitability-nya mereka kurang baik, jadi ketika mau ngomongin pajak juga ribet gitu. Jadi mungkin pajaknya udah, I don't think it's a big deal gitu ya, karena dipajakin pun ketika profit atau misalnya kebuntungan bersih mereka 200 juta ke atas sampai 10M kalau nggak salah. Itu baru pajaknya sekitar 0,5% apa 0,05, aku lupa. Di bawah itu enggak. Jadi maksud aku sebenarnya udah oke-oke aja asal pelaku usahanya aware aja gitu dengan regulasi tentang UMKM itu sendiri gitu. Kalau misalnya dibilang saingan kan ada aja ya selalu. So we have to know what our product is and the difference-nya itu tuh apa gitu.
Kalau untuk pandangan Eversi terkait dengan insentif-insentif yang diperlukan untuk menumbuhkan kewirausahaan atau UMKM di Indonesia itu apa aja?
Kalau misalnya ada UU tentang nomor 6 atau nomor 2 tahun 2022 itu tentang undang UMKM ya, sebenarnya itu sudah cukup baik diberikan kemudahan untuk UMKM. Contohnya ini, ada beberapa program dari pemerintah itu yang dari undang-undang, misalnya untuk legalitas pembuatan notaris, fee notaris itu untuk UMKM dibuat jauh lebih murah dibanding yang non-UMKM. Tadi kan udah termasuk ya, bisa dibilang dikategorikan UMKM ketika profitnya berapa, atau misalnya ketika pemasukannya berapa. Jadi untuk UMKM yang modalnya segitu, sekian-sekian-sekian itu, profitabilitas segitu itu, untuk dibuatkan legalitas menjadi PT itu jauh lebih murah fee notarisnya. Gitu. Terus ada juga kemudahan-kemudahan regulasi, misalnya bisa didirikan PT kan, kalau misalnya dalam bisnis itu sebenarnya PT itu didirikan oleh dua orang atau lebih, tapi dalam UMKM bisa satu orang untuk UMKM khusus itu dari pemerintah. Terus ada juga, nggak ada misalnya saya bikin perusahaan UMKM, nggak ada ketentuan upah minimum, saya mau ngasih berapa kemampuan tergantung dengan percentage dari bisnis saya sendiri berapa bisa. Terus juga untuk profit yang bersihnya 1 tahun 500 juta nggak nyampe itu, nggak ada kewajiban membayar PPH gitu. Jadi sebenarnya insentif-insentif itu sudah dibuat dan sekitar alokasi dana 1,4 triliun kalau nggak salah untuk UMKM. Cuman ya apakah sekarang gini, kalau misalnya dibilang disalurkan oleh pemerintahnya sudah maksimal atau belum, atau iya belum sudah, ya itu yang pertanyaannya. Ketika alokasi dana sudah ada, peraturan sudah ada, pengalokasian ke pelaku usahanya sudah sampai atau belum? Karena kan ketika kita membuat peraturan dari pemerintah itu harus dari hulu ke hilir ya, sampai atau ke tidak gitu, dari dewan pusat, provinsi, dan juga kotanya sampai ke pelaku usahanya gitu Mbak.
Baik, Eversti, sebelum kita menutup bincang-bincang di podcast Uang Bicara, boleh minta closing statement-nya?
Boleh banget. Terima kasih Mbak untuk waktunya hari ini. Terima kasih, senang banget udah sharing tentang UMKM. Aku juga sebagai anak muda, ayolah kita bareng-bareng melek, proaktif sama politik. Karena di politik ini kita nggak terkesan hanya memikirkan sekarang capres dan cawapres itu siapa, tapi kemajuan Indonesia untuk yang 2045 emas itu bagaimana mencapainya. Terus gimana nih kita sebagai anak muda proaktif berikan tenaga kita yang lebih, usaha lebih, dan juga waktu kita untuk membangun Indonesia bareng-bareng. Jadi pekerja itu boleh, tapi alangkah baiknya ketika kita bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Dan pertama itu, terus kedua, aku juga merasa ayo anak muda, berpolitik itu nggak apa-apa. Karena nyatanya kita sudah berpolitik dari kecil. Dari kuliah, dari SMA, BEM, itu kan politik juga ya namanya.
Iya.
Jadi kita harus jadi melek politik karena apa? Karena Indonesia itu sekarang di tangan kita. Kalau kita punya teknologi maju, digitalisasi maju, tapi kalau kita tidak menyebarluaskan itu dan tidak memakaikannya secara optimal, itu sayang sekali.
Jangan takut berpolitik ya.
Iya, Evertinia Valet, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari untuk menyalurkan suaranya, pilih pemimpin yang terbaik.
Itu tadi Eversti Nevalia, calon legislatif dari Gerindra Dapil Jawa Barat 1. Semoga episode spesial PHP Pemilu Harapan Pemuda kali ini bisa bantu kamu untuk mendapatkan informasi soal partai dan caleg ya. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk memilih partai atau caleg tertentu. Kalau kalian punya ide keren, kritik, saran yang perlu banget kita bahas di podcast Uang Bicara, jangan lupa ya, kirimkan ide kalian ke email di podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus podcast Uang Bicara. Menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye!